ኣብ ጋቦን ከተማ ፖርት ጀንትል 2/3/2013 ዓ.ም ማሕበራዊ ፍትሕን ሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ብምስታፍ ኣስተምህሮ ዝለገሱ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ሓልዮ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርኩሶን ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን መዳይ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ናይ ፍትሕን ሰላምን መብራህቲ እያ። እዚ ድማ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዘነፅሮ ተልእኾ ኣምዃኑ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኾ ዝተመስረተ ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ሰላምን ፍትሕን ብዕዮ ካህናትን ደናግልን ልኡካን ወንጌልን ነቶም ኣዝዮም ንዝደኸዩ ክፍሊ ሕብረተሰብ ብኣገልግሎት መውሃቢ ክንክን ጥዕናን ኣባይቲ ትምህርትን ኮታ ብኩሉ ናይ ፍቕርን ምሕረትን ምልክት ብዝኾነ ኣገልግሎት መሰረት ዝምዕብል እዩ ዝብል ምዃኑ እዚ ድማ ሓደስቲ ነገራት ኣብ እተሰሚየ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮነ መበል 13 ኣብታን ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ዓዋሊት መልእኽቲ ሓደስቲ ነገራት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ዝደረስዋ መበል 40 ዓመትን ኣብታ ሰላም ኣብ ምድሪ እተሰሚየት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ከምኡ እውን ኣብ ፍስሓን ተስፋን ሰብኣዊ ክብሪ እተሰሚዩ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ኣብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ምዕባለ ኣሕዛብ ኣብ እተሰሚ ዓዋዲ መልእኽትን ኣብታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሰብኣዊ ዕዮን ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ግዳሰን ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሚ ዓዋዲ መልእኽቲ ዝተመልከተ እዩ ከምዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝውከሶም ዓለማዊ ታሪኻዊ ኩነት ዝቀያየር እውን እንተኾነ መሰረታዊ ወይ ድማ ዓንቀፀ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ንጉዳይ ማሕበራዊ ቀጻልን እዋናውን ከም ዝኾነን ኣብ ሓደ ዝሓለፈ ታሪኻዊ ኩነት ዝምርኮዝ እውን እንተመሰለ እቲ ቕውም ሓሳቡ ኣብኡ ዘይተወሰነ ቀጻልነት ለበስ ምዃኑ ከም ዘረድኡን ቤተ ክርስትያን ናይ ሰብ ብምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት እትግደስን እዚ ኣመለኻኽታ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ናይ ኣመክንዮ ኣገባቢ ማእከል ክኸውን ከም ዝግብኦን በዚ ኸይዲ ዕዮን ግብሪ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ፍቕርን ፍትሕን ሰላምን ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ረብሓን ትምኒት ብምንባር ንኩላዊት ከተማ እግዚኣብሄር ተማዕዱ ምድራዊት ከተማ ትህነፅ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።